тройный удар.
В эфире «Свободы. Вольная студия» и ее ведущая Михаша Скобла. Витаю вас! Як гісторык стаў чалавекам-аркестрам? Ці можна на 3D-прынтары надрукаваць скрыпку? І куды падзеліся ў Менску вулічныя выканаўцы? Пра гэта мы сёння пагутарым з музыкам Ярашам Малішэўскім. Яраш, вітаю вас. Вы адзін з аўтараў энцыклапедыі беларускіх народных музычных інструментаў для падлеткаў. І ў мяне такое ўражанне, што вы на ўсіх іх можаце зайграць. Я чуў, як у вашых руках гучыць дуда, лера, жалейка, карына, пішчык, гітара, чароткі. Хоць адмысловай музычнай адукацыі вы не маеце. Пытанне: як прафесійны гісторык стаў музыкам мультыінструменталістам?
Вітаю, Міхась, вітаю ўсіх слухачоў. Ну, сапраўды, шлях такі быў не адразу. Да гісторыі шлях мяне вёл з маленства, але ж займаючыся ўсім гэтым, ты пашыраеш свае зацікаўленасці. Музыку на пачатку я слухаў, пасля ўжо закарцела, зажадалася іграць яе. Граць музыку я пачынаў з гітары. Выхоўваўся я на такім класычным року старым 60-х-70-х гадоў. Гэта ж самая музыка, яна ніколі не грэбавала нацыянальнымі традыцыямі. Ангельская, амерыканская. Там заўжды прысутнічаў фольк у тым ліку, рознай ступені. Таму гэта таксама ўсё закладалася. Ну а далей натуральна, што чым больш я схіляўся да беларушчыны, тым больш мяне ўсё апаноўвала. Узгадваецца мне момант забаўны на самым пачатку 90-х, калі я вандраваў аўтаспынам па Еўропе. У Парыжы граў на вуліцах з гітарай, спяваў песні Beatles, Rolling Stones і гэтак далей. І неяк так у далечыні ад радзімы мне і песні сталі ўзгадвацца, і я узгадаў пару песень беларускіх, зграў іх і гляжу, што колькасць манетаў рэзка пабольшала ў мой капялюш. Мене гэта таксама змусіла задумацца, стала адным са складнікаў. Ну але жарты жартамі, сапраўды, чым далей, тым болей. Пачало мяне гэта ўсё цікавіць. Я памятаю, знайшоў я дудачку першую сваю, пачаў на іх граць, сталі з'яўляцца мне на вочы майстры музычныя. Я стаў шукаць іх, ездзіць па Беларусі, знаходзіць гэтыя інструменты. Часам апынаўся я апошнім наведнікам у гэтых майстроў, пасля вось зрабілі мне нейкі інструмент, а там чалавек сканаў, памёр і не пакінуў ніякіх ўжо нават вучняў. І вось ўсё гэта пачало збірацца, а адзін інструмент засвоіў, за ім другі, за другім трэці. Гэта ж бясконцы такі працэс, і табе ўсё гэта цікава-цікава, а
гэта як мовы вывучаць. Кажуць, трэцюю лягчэй, чым другую, а сёмую лягчэй, чым пятую.
Натуральна, Міхась, засвоіўшы 1-2-3 інструменты, далей ўжо чацвёрты лягчэй. Таму яно ўсё збіраецца, перагукаецца. І такім чынам гэтыя інструменты збіраліся, і на іх я ўжо стаў граць, і сам граць, і ў розных калектывах.
Вы згадалі, як гралі на вуліцах Парыжу. Вось, на жаль, у Менску вулічных музыкаў амаль ніколі не пачуеш. Вось, чаму ў нас гэтая традыцыя не прыжываецца?
Яна б прыжылася без пытанняў, каб толькі не перашкаджалі. Музыкам жа і граць не даюць на вуліцах, у пераходах. А так,
а як гэта класіфікуецца ахоўнікамі правапарадку?
Прынамсі, парушэнні нейкіх нормаў, якіх яны незразумела якія прыдумалі. Збольшага, як я бачу, гэта проста незадавальненне людзьмі, якія могуць здольныя рабіць нешта. Людзі, якія зараз патрэбны, ты, якія прыйдуць і ад 9 да 5 будуць сядзець ля якога варштата ці стала, а чалавек, які сам сваімі рукамі, сваёй галавой нешта робіць, ён у гэтым грамадстве сённяшнім ён залішні, ён чужы, ён варожы. Вось я гэта бачу проста.
Мне заўсёды ўяўлялася невыпадковым, як называлі свае кнігі нашы клясыкі: дудка беларуская Багушэвіча, жалейка Купалы, скрыпка беларуская Цёткі, прыгоды цымбал Куляшова, сурма Алега Мінкіна. А які інструмент мае найбольшую гісторыю бытавання на беларускай зямлі?
З інструментаў, пра які можна шмат чаго апавесці, я б вылучшыў, канешне, дуду. Для Беларусі гэта інструмент знакавы. Ён жа не проста інструмент музычны ў чыстым выглядзе, а гэта інструмент звязаны з уяўленнямі магічнымі, чароўнымі, чарадзейскімі. Гэта такі космас цэлы. І не выпадкова, што яна ў нас праходзіць паўсюль, наскрозь, у жыцці рэальным і не толькі рэальным. Я ж сам всё жыццё бачу, што прыходзіць чалавек, скажам, на канцэрт, на выступ у якасці слухача, глядача. І нярэдка для яго адчыняюцца гэтыя дзверы ў гэты космас беларускі. Ён проста, ну, сам кажа, я змяніўся, я для сябе знайшоў. Я трапіў туды некуды, вот стаяў всё жыццё перад зачыненымі дзвярымі. Гэта вельмі цікава. Гэта дзейнічае.
Вось вы кажаце, што дуда знакавы інструмент, інструмент сакральны. Чым канкрэтна гэтая знакавасць і гэтая сакральнасць?
Ну, па-першае, гэта інструмент, які майстар робіць, і каб яго зрабіць, трэба прайсці пэўныя ператварэнні. Ён жа вырабляецца і са скуры жывёлы. Інструмент гэты, як традыцыйна ўважалася, ён спалучае высокі і нізкі свет. Дудар, ён жа ўважаўся за чалавека, які ёсць не толькі музыкам, але чалавекам, які валодае вось гэтымі ценкімі энергіямі. Дудар валодаў рознымі замовамі, заклёнамі. Дуда гучала не толькі на танцах, на хаўтурах, на хрэсьбінах, але яшчэ і на вось гэтых усіх абрадах.
Некаторыя нашы музыкі і самі выраблялі тыя ці іншыя інструменты. Можна вспомніць светлай памяці Владзіміра Пузыню ці сучаснага майстра Алеся Лася. І вось жа навіна. Сёння, аказваецца, скрыпкі пачалі друкаваць на 3D-прынтары і назвалі адпаведна 3D-варыус. На вашу думку, наколькі сучасныя тэхналогіі могуць быць запатрабаваныя і ў гэтай галіне?
Свет змяняецца, і заўжды ж было гэтак, што на пачатку нешта не прымалася, на пачатку новае, найноўшае уважалася за безглуздзіцу, за тое, што ўсё псуе, а потым апынаецца, высвятляецца, што толькі дапамагае людзям. Наконт скрыпак я пакуль не скажу, я яшчэ з гэтым не сутыкаўся, з 3D-скрыпкамі. Я чалавек такі архаічны, таму, канешне, можа, гэта неправільна, але я люблю тое, што зроблена рукамі чалавека, тое, што адчувае гэтага чалавека, які яго зрабіў, які ўклаў гэта сваю душу. Ну і ў тым ліку, канешне ж, інструменты. Калі ты яго бярэш, ты гэта адчуваеш. Ну, магчыма, проста яшчэ трэба дарасці да 3D-твораў.
А пакуль мы пачуем колавую леру, якая не вырабленая на 3D-прынтар, якая зробленая майстрам, паслухаем старадаўнюю песню ў выкананні нашага сённяшняга госця Яраша Малішэўскага. Яраш, за гэта незвычайнае гучанне. Сёння ў Беларусі паралельна з курсамі мова на нова становяцца ўсё больш папулярнымі і вечарыны народных танцаў. Ну, з мовай ўсё зразумела. А ці можна прыйсці да беларушчыны праз некія рухі цела, праз танцы?
Натуральна, натуральна можна. У танцах, у танчыках, у скоках, у іх жа таксама закладзены пэўныя коды. І ты, вырабляючы гэтыя рухі, ты таксама пачынаеш адчуваць тое, што, ну, не чуеш ні на якім іншым узроўні. Гэта дзейнічае Цярэшка, Лявоніха і Мяцеліца. Тут я б сказаў, што адному да аднога вось праз некі рытм акурат і праб'ецца той танчык да другога другі. Тут ужо ўсё суб'ектыўна. Гэта адзін з такіх складнікаў, тыя ж самыя танцы, каб абудзіць у чалавеку беларуса. Гэта ёсць, і таксама я ведаю шмат людзей, які праз гэта прыходзілі да беларушчыны. В рухах жа закладалася з таго, стагоддзямі і тысячагоддзямі. Гэта і все коды. Прымаўка такая ёсць, дзе таксама характарызуюць дзяўчыну добрую з усіх бакоў, здольная і да танцу, і да ружанцу.
Ярашу вядомага расейскага пісьменніка Константіна Паўстоўскага ёсць апавяданне пра старога лерніка, песню якога чуе легендарны камандарм, і, забыўшыся, што ляціць на вайсковыя манеўры, распараджаецца пасадзіць самалёт у роднай вёсцы, каб адведаць сваю маці. Ці былі ў вас падобныя выпадкі, калі ваша лера ці ваша дуда ў нейкі момант, трошкі пераўтваралі чалавека?
Я памятаю, падышоў чалавек, дарэчы, таксама такога камандарскага выгляду, такім жорсткім тварам, такі магутны, які, здаецца, не то што там муху, а чалавека, калі патрэбна задушыць і эмоцыю не выкажа. І вось ён плакаў, у яго цяклі слёзы, ён кажа, што пачуўшы гэтую леру, вось ён згадаў сваё маленства і згадаў лерніка жывога. Я вось лернікаў такіх сапраўдных ўжо, на жаль, не заспеў, а ён яшчэ заспеў. Ён заспеў лерніка, які граў недзе там на кірмашы, на палесі. І ўсё, пасля гэтага там гадоў, можа, 60 ці 70, ён яго не бачыў і не чуў, і забыўся. І ён, кажа, я нагул забыўся, што гэта ўсё існуе. Яно як бы знікла з памяці. І вось ён гэта пабачыў. Ён стаяў, плакаў, слёзы цяклі, ён не саромеўся. І мяне ўнутры аж ўсё перагарнулася. Ты адчуваеш, што вось ты ёсць таксама нейкім такім інструментам, праз цябе нешта ідзеш. Бывае так, што наадварот, неяк мы гралі канцэрт у Нямеччыне, і вось падышла кабета, ёй узрушыў такі інструмент, як пішчык, які вырабляецца з саломіны. Яна кажа, я таксама ўсё жыццё пражыла, уявіць сабе не магла, што гэта можа гучаць, і як гучаць. Кажа, вы, мусіць, на радзіме не вылазіце з этэра, ў стэля, радыё. Я сказаў, канешне.
А сапраўды, калі вы апошні раз былі у этэры дзяржаўнага тэлебачання ці дзяржаўнага радыё?
Вось не памятаю. Так даўно. Вось тады яшчэ пры канцы 90-х, на пачатку 2000-х, гэта яшчэ было, яно так згасала, яшчэ было, і запрашалі, я памятаю, і хадзілі, а зараз ўсё знікла, і вы ж бачыце, што адбываецца, улучыш радыё, адразу ж хочацца што зрабіць, адразу ж хочацца і вылучыць яго.
Яраш, разам з жонкай пісьменніцы Аксанай Спрынчан вы стварылі паэтычны тэатр «Арт-Эс», які дзейнічае ўжо больш за 10 гадоў. Апошнім часам на галоўных ролях у тым тэатры ваша дачка Альжбета. Яе бацькі прымушаюць, ці яна сама цягнецца да беларускага слова, да беларускай аўтэнтычнай музыкі?
Канешне, мы ж хацелі, каб яна ўсё гэта ведала, каб яна умела. Скіроўвалі ее і на нейкі гурткі, і на нейкі самастойныя заняткі, і то, што мы можам ёй даць. Але, як чалавек не захоча, то натуральна, што ты яго ўжо не прыцягнеш. Так вось зараз мы рабілі вечарыну ў нашым тэатры, дзе Альжбета сама выклікалася і сама кажа, а ці можна я з вамі разам праведу гэту вечарыну, так што это было цалкам самастойнае яе памкненне. Яна сама пажадала займацца граць на цымбалах. Скажам, я граю ў такім калектыве, як Папараць альбо НРМ, дзе гучаць і цымбалы, і вось яна, нагледзеўшыся на нашу цымбалістку Алесю, тая стала для прыкладамі, але ж гэта памкнулася сама. І я спадзяюся, што і далей гэта будзе ўсё развівацца.
Летась у Маскве на прэзентацыі кнігі Мікалая Улашчыка «Даць народу гісторыю» я пачуў, што Улашчык быў адзіным, хто ўмеў размаўляць на стара-беларускай мове. І я не змаўчаў, запярэчыў, што ёсць яшчэ адзін такі чалавек, і гэты чалавек мой сённяшні госць. Пытанне вам як знаўцу. Чаму старабеларуская мова выдання ў Скарыны так моцна адрозніваецца ад такой жа старабеларускай мовы беларускіх статутаў?
Справа тым, што выданне Скарыны гэта мова царкоўнаславянская ў беларускай рэдакцыі, таму яна такая. А, скажам, дакументацыя, статуты, матэрыялы судоў, лісты і гэтак далей, там мова жывая альбо набліжаная да жывой. Таму, скажам, паралельна з тымі ж кнігамі Скарыны можна знайсці архіўныя дакументы менавіта жывой альбо набліжанай да жывой мовы.
І насамрэч апошняе пытанне. У свой час вы працавалі ў нацыянальным навукова-асметным цэнтры Францішка Скарыны. Чаму ён усё ж такі быў зачынены і хто канкрэтна быў гэтым вінаваты?
Сапраўды, супраца была. Вось тады рыхтаваліся гэтыя зборнікі вяртання на тэму нашай культурнай спадчыны, якая амаль уся апынулася па-за межамі Беларусі, дзе што знаходзіцца. На жаль, сапраўды ўсё гэта скончылася. Сёння той цэнтр, які мусіла б апекавацца дзяржава, знаходзіць, высвятляць, выяўляць, дзе ўсё нашае, ён зноў жа такі апынуўся непатрэбны. Сэрца баліць, бо амаль ўсё вывезена. І часцяком гэта, у якім рахунку, ім непатрэбна зусім. Узяць вось нашы беларусы беларускія абразы, скульптуры, карціны, якія зараз там у фондах розных расійскіх музеяў абласных, чорт ведама якіх, ляжаць і не трэба ім, это чужое, а аддаць яны ж это не хочуць аддаваць. А ў нас кожная такая рэч на вагу золата. Для Беларусі такі цэнтр, ну, мусіў бы быць адной з найгалоўных арганізацый. Вось чым парадокс. І ён зліквідаваны. Абсурд, абсурд, ну, але свядомы абсурд, які ладзіцца.
Музыка-інструменталіст Яраш Малішэўскі быў сёння госцем вольнай студыі. Вёў перадачу Міхася Скобла, а праз тыдзень сустрэнемся зноў.